Heidi.
Jou swa sa sou tèt moun Olivier ya nan plajit Semanea. Se la dezolasyon fini, fos pedi, tristès envayi. Li te menm vle elwanye te misyon li. Jou swa sa.
Jou swa sa. Pat getwal ki te kase che ta glou nan figi li. Fè noua te kouvri li, la perez te vle vini. Gen yon nan douz yo te kampe avèk li. Paske, dormi te gen tan pou te yo ale. Kote piè te di li pa plage li va kebe nèpòt kote sa va rive. Men, avan 3 fwa kòk la te chante. Li te gen tan seman te persuade e menm kriye. Men li bliye si se sou kuis kris ki te kon chita pou l'manje.
L'om nan ave ou tout otan gen degaje. Vyen nan kon pousse tout otan male pou ko pandye. Tout otan pou ko fin manje grenje ou.
Jou swa sa. Jou swa sa sou tèt moun sa. Pat ko chom gen ou traizon nan fòm sa. Paske lans, javlo, epè. Se ton lame tap mache nan zon sa. Ki tap chèche nan tout raje gantom sa. Ki te lese deyèl tout koni ak gro pou wan sa. Me ki sa mèmèm avon fè pou nte ka eritye gotron sa. Me kras krisifi at ajouk nou mèm nou pral rejoui ak li nan gotron mi.
Jou swa sa. Jou swa sa san jou sa. M patap la ou patap la paske patap gen moun kalve ya. Jou swa sa san nou fè noua sa. M patap ka gen la jwa sa. Jezu patap ka vek le moun sou kwa sa. Jou swa sa ak kou priye 3 fwa sa. Se vèl depi ke nan talon premier fwa sa. Men se nou ki krasè tèt l'enmi an kounya fwa sa. Kretye, an remesye l pou sa nan vwa sa.
Gras ak padon.
Jodi ya, se ka sa mou, nan bwa pat ka chante ke yon chantris. Sete arrestasyon de Jezi Kris. Li bay vil pou nou, sete pi gwo sakrifis. Nou pa pre kal vil pou nou, se tan kou film akte aktris. Fok se te nan chakay vil pou nou, ta de pete fe d'artifis. Paske pou Jezi se ton gro batay, la vil el pou nou. Kade mou chem pap di plis, kote nou mwen mèm ave ou te getan nan lis. Pou diabla tal plaken nan lan fe ak yo gren vis.
Me li bliye sin te gon dieu de justis. Van yon moun, se pi gwo vis.
Chuda.
Trai yon moun, se pi gwo malis.
Poukwa?
Li te gen l'ambisyon pou l'gen plis.
A tu fe sa?
Me se bet nan bwa ki arrive manje tout kouis li. Jou swa sa, se pat yo fok. Se vre le moun te fape pot tok tok. Me l'krasi dan kadna la moun ki te lok. E la moun pat kaken bel, li te oblije pete pok. Komba sa menm arrive kokobe satan ak yon bo pok. E Jezi jiska prezan toujou rete kom pi gwo wok.